jeni me SBS Albanian. Çdo vit, mira të ardhur në Australi shfrytëzohen nga punëdhënësit e tyre. Ekspertët thonë se është një problem shumë i zakonshëm dhe një nga kontribuesit kryesor në miliarda dollar të pagave të humbura çdo vit. Ndjekim raportin. Munib Ahmed arriti në Australi 5 vite të kaluara.
My expectation is very clear, like I came to Australia for peaceful.
Kisha kërkesa të qarta. Erdha në Australi për jetë paqësore, për të qëndruar në këtë vend me harmoni të plotësisht falas. Po ndërkohë ai kaloi 3 vjet në kampet e mbajtjes së refugjatëve, ndërkohë që kërkesa e tij për azil merrej në konsiderat nga qeveria australiane. Kur arriti të merrte një vizë që i lejonte të punonte, ai filloi të punonte në supermarketin Hyatt në Melbourne me një pagë 14 dollar në orë. Një pagë e cila ishte shumë më poshtë se paga minimale, ndërkohë që nuk merrte as një dollar shtesë për sa i përket punës jashtë orarit ose kur ishte i smur.
I ofrua më 12 dollar per hour. In August he told me that we should start work at night shift since 1 September.
Pronari më ofroi 12 dollar në orë. Në gusht më tha se nëse ndron dhe kalon në turnin e natës në fillim të shtatorit, do të paguaj 14 dollar në orë. Nuk i kërkova që të arriste rrogën time, por i thash mirë, duke mos e ditur se nuk isha në gjendje që të paguesha ashtu siç duhet. Pas 18 muash, Ahmed e kaloi çështjen e tij në qendrën e punëtorëve emigrant, ku dhe zbuloi se po paguaj më pak se sa kishte të drejtë. Ai u takua me Matt Kinnell, drejtorin e qendrës së punëtorëve emigrant në Victoria.
Munib's case is not rare.
Rasti Munib nuk është i rrallë, është diçka e zakonshme dhe e shohim kudo. E shohim në të gjithë sektorët e ekonomisë, thot ai. Muajin që kaloi, gjykata dënoi Subway, Jamaica Blue dhe Muffin Break për pagesat e ulta. Mark Murray nga New South Wales Unions thotë se është një praktikë shumë e përhapur.
I think there is a systematic problem in this country.
Mendoj se është një problem sistematik në këtë vend ku biznesi mbështetet në shfrytëzimin e punëtorëve emigrant për drejtimin e bizneset. Por Ahmed thotë se ai kërkonte vetëm që të paguaj për punën që bënte. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.